May kasangapulok at may sa aladawan. Ni Jose na yam ammo kadigiti kakabsat na. Dagiti kakabsat ni Jose nagbuteng dang agsubli di Egypto. Ngem napilit dang agsipod takasapulan da pay ti Taraon. Ket ita intukod dan ti kaubingan akabsat dang ni Benjamin. Ket napandaamin ken Jose. No pay kasta saan pay laeng nga imbagbaga ni Jose kadakwada ti kinaisuna. Inikkan na iday ti Taraon, ngem adda inlemeng na kadigiti saksako, ngagkakapateg abadbanag. Kalpasan na imbaon na dagiti tagabo na amang pabasol kadakwada itiinda panagtakaw. Ket iso da amin, nagruknoy da iti sangwanan ni Jose adimawat iti kaasi, akas kadigiti binettek iti dardarepdep ni Jose. Ket itas saan amatepelan ni Jose, nga inlimed ti sekreto na. Rinakeb na ni Benjamin, ket nagsangit sana imbaga kadakwada. Siak ni kabsat yung Jose, nga inlakuyo. Nagawid digiti kakabsat na, ket impadamag da ken amana. Sibibiyag ni Jose, isuti gobernador ijay Ehipto.